Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння у чарговы дзень салідарнасці сем'ямі зніклых і палітвязнямі прадстаўнікі дэмакратычных сіл у Беларусі праводзяць акцыі салідарнасці. У Ваўкавыску насупраць мясцовага РАУС былі затрыманыя 8 актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі з гораднія Ваўкавыску. Яны ўтварылі ланцуг неабыяквых людзей на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам і яго арыштаванымі калегамі. Акцыя трывала 32 хвіліны. Пазней яе ўдзельнікі былі адпушчаныя, паведамляе Міхал Карневіч.
На ўсіх 8 затрыманых сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі з Ваўкавыска і Горадні, якія сёння арганізавалі насупраць цэнтральнага рынку Ваўкавыску ланцуг неабыякавых людзей і трымалі ў руках партрэты Мікалая Аўтуховіча, складзеныя пратаколы аб адміністрацыўным парушэнні. Юрый Стомін, кіраўнік абласной арганізацыі ГП, сказаў нашаму радыё, што міліцыянты спрабавалі ўручыць ім позву ў суд на аўторак, але яны запратэставалі на падставе таго, што гэта ўжо справа суда, а не міліцыі, і адмовіліся іх браць. Нагадаю, што 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі ўтварылі насупраць цэнтральнага рынку ў Ваўкавыску ланцуг неабыякавых людзей. У руках яны трымалі здымкі Мікола Аўтуховіча. Акцыя трывала 32 хвіліны, пасля чаго ўсіх затрымалі міліцыянты. Як зазначыў лідар гарадзенскай арганізацыі АГП Юрый Стомін, такім чынам яны правялі дзень салідарнасці з ваўкавіскімі палітвязнямі Міколам Туховічам, Юрыем Лявонам і Уладзімірам Асіпенкам у іх на радзіме. Кажа Юрый Стомін.
Цікавіліся, падыходзілі, багато хто ведае непасрэдна Туховіча, вельмі шкадавалі яго, што ён галадае, што не можа дабіцца праўды ў турме, там вось такі настрой.
Юрый Стомін дадаў, што учора ў Ваўкавыску былі распаўсюджаны ўлёткі са зваротам Мікалая Туховіча ад 16 красавіка, калі ён абвесціў галадоўку.
З Гарадзенскай вобласці перадаваў Міхал Карневіч. Вывешваннем расцяжкі на шматпавярховым доме вырашылі адзначыць дзень салідарнасці віцебскія актывісты кампаніі Еўрапейскай Беларусі «Джынс за свабоду», расказвае Браніслава Станкевіч.
Яшчэ 6 раніцы віцебскія мінакі звярнулі ўвагу на расцяжку «Свабоду палітвязням», вывешаную на гаўбцы 16-павярховага дому па Маскоўскім праспекце. Таким чином активисты компании «Европейская Беларусь», «Джинс за свободу» и «Беспартийная молодь» вырешили отзначить День солидарности с семьями выкраденных и репрессованных активистов белорусской оппозиции. Так само зранку портреты зниклых Юрия Захаранки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Знитера Завадского, а так само Геннадия Карпенки, причины смерти якого сябры и коллеги лишить невысветленными, явились на припынках громадского транспорта у родных районах Витебску. Люди звертали на их увагу, а милиция покуль не чапала. Увечары віцебскія апазіцыянеры распаўсюдзілі па горадзе некалькі тысяч паасобнікаў бюлетэня «Мы і рынак», у якім апавядаецца пра лёс зняволеных ваўкавыскіх актывістаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонова і Уладзіміра Асіпенкі.
З Віцебску паведамляла Браніслава Станкевіч. Сёння на Кастрычніцкім пляцы ў Менску о 18 гадзіне актывісты моладзевых арганізацый правялі ланцуг неабыякавых людзей. Яны трымалі ў руках партрэты палітвязняў і бел-чырвона-белы сцяг. Некаторыя ўдзельнікі ланцуга былі затрыманыя. З Менску паведамляе Алесь Дашчынскі.
Сёння о 18 гадзіне моладзевыя актывісты выйшлі на Кастрычніцкую плошчу, каб выказаць салідарнасць са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Яны трымалі ў руках партрэты зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама разгарнулі бел-чырвона-белы сцяг. У акцыі бралі ўдзел каля 20 чалавек. Гэта пераважна актывісты моладзевых арганізацый. Сярод іх быў актывіст Маладога фронту Мікола Дзімітенка, які сказаў, што гэта акцыя традыцыйная, якая ладзіцца штомесяц 16 числа. Міліцыянты папярэдзілі удзельнікаў акцыі пра адміністрацыйную адказнасць. Яны назіралі за тым, як праходзіла акцыя. Гэта былі людзі ў цывільным, а таксама міліцыянты ў форме і спецназаўцы. Аднак яны не чапалі удзельнікаў акцыі, не выціскалі іх з плошчы, хаця вялі аператыўныя відэаздымкі. Акцыя працягвалася каля 15 хвілінаў на плошчы. Пасля гэтага яе удзельнікі пачалі разыходзіцца. Яны разыходзіліся ў розныя бакі невялікімі групамі. За адной з групаў, якая пайшла ў бок плошчы незалежнасці, пайшлі некалькі міліцыянтаў у цывільным. Калі актывісты спусціліся ў падземны пераход станцыі метро «Кастрычніцкая», міліцыянты затрымалі некалькіх удельников этой акции. Сред их Павел Курьянович, Юлия Михайлова, Виктория Ладис, Богуслав Равяка. До речи, сегодня у Палаци Республики отбывается фестиваль народов Евразес. И от самого початку спецназовцы проверяли запрещники у молодых людей, а так само примушали разыходиться тех, кто собирался больше за 3 человек на площади. Однако удельникам акции удалось пройти на площу и выстроиться у ланцу солидарности.
З Мінську повідомляв Олесь Дашчинський. Акції на сьогоднішній вечір були запланованы і в інших місцях Білорусі і за межой. Сачеться за повідомленнями нашого сайту свобода.орг.
Чому масові акції опозиції у сьогоднішню зиму весну були такими малолікими? Як повпливала на громадські настрої політика нормалізації відносинів поміж офіційним Мінськом і Європою? Чи може зараз Європа впливати на політику білоруських уладів у галіні правов чоловіка? Над цими питаннями у «Праскім акценті» розважаються шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько, шеф-редактор «Народної волі» Світлана Калінкіна і редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич.
Ця передача прогучить у нашому ефірі завтра. Імя Еммануіла Зельцера знаходиться у списах в'язнів на амністію. Об гэтым паведаміў яго адвакат Дмітрий Гарачка, які днямі наведаў в'язня ў Магілёўскай калоніі. Грамадзянін ЗША Зельцер знаходзіцца за кратамі больш за год і 2 месяцы. Яго вызваленне з гуманных прычынаў дамагаецца ўрад ЗША, расказвае Олег Рузділовіч.
Нагадаю, Еммануіла Зельцера судзілі на 3 гады за камерційны шпіянаж і спробу падрабіць документы. Між тым ён не признав себе вінаватым, а ягоныя сваякі кажуць пра фальсіфікацію справы беларускім КДБ. 14 травня адвакат Дмітрий Гарачка наведаў Еммануіла Зельцера ў Магілёўскай калоніі, дзе той адбывае пакаранне, і даведаўся ад свайго падабароннага пра добрую навіну адносна перспектываў на амністыю.
Уже вывесілі спіскі, так, он уже есть в списках лиц, на которых распространяется амністія. Поэтому тут как бы мы только ждем. Он лично видел.
И как он это комментирует?
Скажем так, он комментирует это все положительно, когда он выйдет. Пока это только шаги, которые говорят о том, что все, ну как бы, надеемся, что амнистия будет применена. Вот я так сказал бы.
Еммануіла Зельцера тримають у медичній частці, як маючого шэраг хронічних захворювань. Поводле медиков, які оглядали Зельцера, у його хворе серце, нирки, боль у спині і ногах. Як почувався в'язень під час апошній зустрічі з адвокатом?
Все по-прежнему, так знаходиться все там же. Тобто фізичне стан у нього, як залишилось на такому рівні, воно так і буде.
Дмитрий Гарачко тлумачить своє міркування тим, що у колонії Еммануіл Зельцер не отримує належного медицинського лічення, бо для цього немає відповідних умов. Навіть ліків, до яких він призвичаєвся у США, йому у Могилевській колонії не дають, каже Дмитрий Гарачко. Некоторі ліки він періодично привозить Зельцеру у колонію. Адвокат не береться сказать докладно, коли вызвать ягоного подоборонного. Я ориентуюсь на то, что хутка тюремная комиссия почне разведать особистые справы вязнев, а это означает, что не в забаве подыдет и наша черга, сказал свободе Дмитрий Гарачко после встречи с Еммануілом Зельцером.
Повідомляв Олег Рузділовіч, а я нагадаю слухачам, що Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, міркує, що ягоний брат став ахвярою інтриг вакол спадщини завчасно померлого грузинського олігарха Бадри Патаркацишвілі. Поводле Марка Зельцера, на гэтую спадщину претендує билий російський олігарх Борис Березовський, який нібито спровокував арешт Зельцера. Борис Березовський обвергає свою дотичність до гэтай справи. Разом з Еммануілом Зельцером була осуджена громадянка Росії, ягоная секретарка у Ладлена Функ Брускова. Покарання годом зняволення жанчына адбывала ў гомельскай жаночай калоніі. 20 сакавіка сёлета ў Ладлену Функ вызвалілі, цяпер яна знаходзіцца ў ЗША. У Ладлена Функ заявіла, што да вызвалення з беларускай турмы свайго шэфа Еммануіла Зельцера не будзе каментаваць звесткі пра абыходжанне з Зельцерам і ёю ў ізалятары КДБ ў Мінску.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.орг
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Тексты чарговых 8 удзельнікаў Дня блогера на сайце Радыё Свабода з'явіліся сёння. Вы можаце іх чытаць па адрасе свабода.орг. Солдаты-опозиционеры, поводля загаду командования, разом со своими сослуживцами глядели фильм белорусского телебачения «Молодый фронт. Киднепинг». Справу Ивана Шилы нареште вырешено передать у Солигорский городский суд. Франа Квяшорка позбавлены звольнения у неделю. То ж тычется из метра Хведорука. У выходные хлопцев накировывают у нарады, рассказывая Любов Лунева.
У військових частках солдати гляділи фільм БТ «Молодий фронт. Кіднепінг». Коли у студентських інтернатах висіли об'яви об тим, що треба поглядіти гэты фільм, і студенти могли самі вирашати, робити гэта ці не, то у війську гэта було зроблено згодно з загадом командування. Змітір Хвідарук після того, як вийшов зі шпіталя, некалькі разів виконував ту чи іншу працю в нарадах. Не глядячи на те, що йому просився в неділю дати йому можливість не працювати, а читати Біблію, командування позбавило його звільнення у виходне. Змітір поспів сказати своїй матері некалькі слов про те, як йому служиться, говорить Ірина Хвідарук.
Фильм всей бригадой смотрели про киднеппинг. Все пришли к выводу, даже не очень продвинутые мальчишки из деревень, что с талантом на белорусском телевидении в комитете очень не густо. Поскольку настолько топорно сделано, что даже тот, кто не понимает, о ком и о чем говорят, поверить в то, что показывают, не может.
Франа Квяшорка после суду 12 травня, який так само признал ягоный гвалтовный призыв у войска законным, поведомил, что покорь служить у звычайном режиме.
Нарады не ставят частей, чем інших, а часто объявляют и позачерговые нарады. За 4 газины спишут только 2 газины. Есть несколько нарад, один дневальным. Это на тумбаце треба отдавать всем привитания, кто заходит. А так само забезпечивать парадок у помешкання казармы. Есть нарада по столовой, это мой способ за всеми солдатами. Но пока меня не ставят ни у патруль, ни на КПП, я топчу боты именовито на тумбаце альбо у столовце.
Иван Шила рыхтуется до экзамену по ангельской мове. Коли ему командование дозволить, то 9 травня он будет сдавать его у Лепельской школе. После этого Ивану выдадут аттестат об средней эдукации. Батька Івана, Владимир Шила, довідався, що справу його сина будуть розглядати у Солігорському суді.
Старшина обласного суду вніс протест на визначення судді Солігорського району об тим, що справа повинна розглядатися у воєнному суді. І зараз протест його задоволили на президіумі обласного суду. Справа буде накерована у Солігорськ, але вона, мабуть, ще не дійшла, і тому термін не призначений.
Дата судового посідження покуль не призначена, але це стане відомо тягом 2 тижнів.
Новини з життя молодих опозиціонерів у війську повідомляла Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі відзначається черговий день солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями. У Волковиску насупраць місцевого РАУС затримане 8 активістів АГП з городній Волковиску. Пізніше усі були відпущені. А 6 раніці на 16-поверховому домі по Московським проспекті у Віцебську з'явилася розтяжка «Свободу політв'язням». Імя Еммануіла Зельцера знаходиться у списах в'язнів на амністію. Об гэтым повідомив його адвокат Дмитрий Гарачка, який днями навідав в'язня у Могильовській колонії. Солдати-опозиціонери, поводле загаду командування, разом со своїми сослуживцями глядзілі фільм білоруського телебачення «Молодий фронт. Киднепінг». У Москве затриманные 11 громадян в Беларуси, которые збиралися взять удел в несанкционованном славянском гей-параде. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз зверніться, калі ласка, увагу на гэтую інформацію.
Говорить і показує Свобода. Тиждень з Радіо Свобода. Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Голодовка солідарності з волковиськими предпринимальниками. Діля чого ахвярує здоров'ям «Молодий фронт». Вага і ціна словов. Что означает международное признание белорусских удельников процессу 14 вязнями сумления. Гэта и иншие темы в черговом тыдні с Радио Свобода обмярковывают. Керовник белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
До информации Юрия Дракохруста додам, что Белсат повторяется у нашем эфире и у эфире Белсату у понеделок. Вы слушаете Радио Свобода и зараз огляд проявов экономичного кризиса в Беларуси. Его подрихтовал Игорь Корней.
У Беларуси изменяется порядок валютного регулирования. Александр Лукашенко подписал указ, который позволяет Национальному банку вызначать для юридических особ и индивидуальных предпринимателей помер обязательного продажу валюты на внутреннем рынке. Пакуль что норматив складає 30% от суми валютної виручки. Як на новий документ у регулюванні обов'язкового продажу валюти адреагували економісти, предпримальники, промисловці. Предпримальники покриють страти Нацбанку, заявляє старшиня Могильовської обласної організації предпримальників Тетяна Козловська.
Убыточные предприятия не могут принести доход банку в том размере, чтобы банк мог покрыть свои расходы, связанные с финансированием убыточных предприятий. Вот и появляются возможности, связанные с продажей валюты, курсами банка и так далее.
Национальный банк уже поспешался запевнить, что не собирается изменять теперешний порядок во взаимоотносинах со своими клиентами, а указ тлумачит с необходимостью подтримливать гарантованный объем пропановой валюты и заховывать золотовалютные резервы. Наступство указу отчуют на себе найперш приватные предприемства, импортеры. Так лишит незалежный экономист Андрей Юрков.
Працювати потом не выводить отсюда капитал. Тут же все равно его рано или поздно там те же берут, в агрогородки, которые загонят, девальвуют. Примушать будет предпринимальнику еще далее от этой Беларуси утекать, подалее тримать гроши.
У финансовом отделе завода газовой аппаратуры у Новоградку кажут, что зараз яны у обовязковом порядку продают 30% валюты. Загадчица отделу с подарения Ирина кажа, что в кризис зменшились поступления валюты на предприемство, бо продаж продукции снизился. Зручней, коли валюты предприемство может распоряжаться само.
Было бы более выгодно, если бы, конечно, предприятие искало, по какому курсу выгоднее им продать.
Был лидер городенских предпринимальников Валерий Ливаневский лишить, что держава повинна вельми уважливо вызначить, кому и кольки необходимо отдавать валюты.
Если это поставки государственной формы, то я только за. Если это структуры небольшим оборотом, то, конечно, это глупости. Человеку надо оборотные деньги, и он ниоткуда не брал эти кредиты.
Тем часом от внешних факторов все больше терпят и иншие субъекты господарения. Фермер Михаил Шруб с Турова переконаны. Рентабельность городнины, вырощиванием якой занимаются многие фермерские господарки, все лето снизится как минимум удвоя. Уже сегодня цены на городнину с причины падения платоздольности истотно упали. Фермер каже, что все лето ему было больше складано запрошать людей на сезонную працу. У першиню господарка не подвышая плату.
Привыкли, что каждый год что-то к зарплате добавлялось. В этом году мы не стали добавлять, потому что, естественно, не можем.
Семья ведомой на Витебщине громадской активистки Ады Райчонок так само тримає фермерскую господарку. 60 гектаров земли у околицах вёски Германовичи Шарковшинского района. Райчонки вирощують збожжевое, тримають бичков, коров і свиней. Але великого прибытку с фермерства, по воде господарині Ады, тепер нема.
Мясо, молоко. А так людям заплатили за работу. Солярка дорогая, запчасти дорогие. Удобрения так само.
Семья Райчонков продає вирощене збожжа Глибоцькому мелькомбінату. Городнину возять у Полоцк. А вот фермеры из Усходней Витебщины лечат за лепшее завести свою продукцию у Россию. По воде фермера Адама Сапешки из Ворши так легче одолеть наступство кризису.
Когда отдаешь на перерабатывающие, они все банкроты полные, то проблема с возвратом оплаты. Фермеру можно не платить хоть 3 года.
У травня во всех регионах Беларуси отбываются кермаши туристичных послуг. Больше как 700 державных и приватных компаний пропановывают разностайный отпочинок за межой. По воде первых выников, попыт на замежный отпочинок значно скоротился, а туристичные направки вандровок изменились на корысть больше данных. У барановицкой фирме «Горизонт Тур» рассказали, что покуль великого попыту на отпочинки не назирается.
Пока ходят и интересуются, но путевки еще пока не покупают. Интересуются Крымом, потому что Крым недорогой.
Супрацовница фирмы кажа, что Украины Еврозвязу барановцам сегодня выехать складано. Сярод доступных хіба што путёвка ў Болгарыю ад 400 еўра. А столькі грошай у горадзе амаль ніхто не зарабляе. Мясцовыя жыхары скептычна глядзяць на магчымасць сёлета адпачыць. Некаторыя адзначаюць, што суадносіны якасці і коштаў змяніліся не на карысць кліента.
Взять ту же Турцию, что раньше я ездил 5 лет назад, 200 долларов, что-то стоит 750 долларов.
Цены на нерухомость у Беларуси знижаются, як і кошты будаўніцтва. Чиновники тлумачаць, что будаўніча-монтажныя працы стали таннейшыя за зніжэння цэнаў на цемент, шэбень ды іншыя будматэрыялы. Але ці стала ў гэтых умовах жыллё больш даступным для людзей? Маладая Такая слонімська сім'я з чотирьох чоловік отримала запрошення у райвиконкам у питанні будівництва кватери. Трохпакайова кватера площею каля 80 метрів і коштом амаль 150 мільйонів рублів. 10% от суми треба унести одразу, остатнє 90% видає банк під 5% годовых. Спадарення Наталя каже, що і на таких умовах будуватися нереально.
Ну, якщо відложити, хочуть теж зараз відложити, у кого проблеми з кризисом економічним, все в місті.
Далі спадарення Наталя підлічила, що через півгода після отримання квартири, що місяць необхідно вертати банку по кредиті 956 тисяч рублів. Муж спадарення Наталі працює на місцевій турбазі і отримує, що місяць прикладно 250 тисяч рублів. Сама вона у декретному відпочинку і на двох діток має у місяць 280 тисяч. За 20 годов по кредите она повинна выплатить 94 миллиона рублей, что складая кошт еще двухпокоевой квартиры. Многие гомельские будовники, которые до недавнего часу находили себе працу в России, зараз вертаются на родиму. У связи с кризисом и у соседей на будовництво зменшились расценки. Почастились випадки невиплати заробков белорусским гастарбайтерам, говорит спадар Владимир Зрагачева, который до опошнего часу працавал на будовлях Москвы.
Расценки упали, деньги меньше вообще. Не стараются отдавать деньги. Есть фирма такая, что они вот по 4 месяца деньги задерживают. Ну, видно, по банкам прокушивают.
Суразмовца каже, что коли б была праца и годный заробок, то с большим задовольнением працавал бы дома. Але нават при таким раскладе многие люди и надалей связывают свой лёс выключно с працей у России. Разом с тем, на этом тыдне премьер-министр Сергей Сидорский у часе справоздачи Александру Лукашенко заявил, в экономике Беларуси достигнутая стабилизация. По словам старшини Ураду, темпы роста вытворчести продукции у студзеня-красовику у правонанні с первым кварталом повеличились, инвестиции в основной капитал истотно взросли. На переконанні Сидорского, это обумовлено агульным оживлением финансово-господарчей деятельности и ростом вытворчести у подведомостных организациях. Мы поступово додаем у працы экономики, замацовываемся на внешних рынках. У экономики достигнутая стабилизация, констатовал Сергей Сидорский.
Огляд проявов экономичного кризиса в Беларуси подрихтовал Игорь Корней. А зараз про одну из наших сегодняшних передач. У наступным выпуску «Дому литератора» размова с летошней лауреаткой премии «Золотый апостроф» поэткой Ириной Бельской, рецензия Александра Феодуты на переклады Василя Сёмухи творов Эрнста Теодора Амадея Гофмана и размова с прозаиком Паулом Костюкевичем и его оповедание «Сердце танка» у авторским читанием. «Дом литератора» в нашем эфире поздней, сёння. А зараз на чарзе «Звонки на свободу». Сёння ў перадачы слухачы гаворыць пра марш незалежнасці, які прайшоў 14 траўня, прапануюць свае варыянты на конкурс «100 адрасоў свабоды», а таксама спрачаюцца на тэму, ці варта еўрапейскім структурам наладжваць дыялёг з афіцыйнымі беларускімі ўладамі. Агляд тэлефанавання падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 травня сябры Молодого фронту спынілі 12-дзённую галадоўку. Сваёй акцыі яны падтрымлівалі зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку. Днём раней у Менску прайшоў марш за незалежнасць. На Кастрычніцкай плошчы сабралася некалькі дзясяткаў чалавек. Шэсце адбылося ад плошчы да вуліцы Казлова. А 13 травня беларускае тэлебачанне паказала дакументальны фільм «Малады фронт. Кіднэпінг». Аўтары фільму спрабавалі дыскрэдытаваць некаторых маладафронтаўцаў і іхных бацькоў, цвердзілі пра маральнасць апазіцыі.
Ты маладафронтовцы, что вышли. Только такие люди смогут изменить ситуацию в Украине, привести до влады демократичного лидера. А что дотычется фильма АТН «Молодый фронт»? Поскупились влады. Я думал, пропаганда займет годину, а не только 25 хвилин.
Радио «Свобода» проводить конкурс «100 адресов свободы». Где у Беларуси варто повесить мемориальную шильду у гонор подеял наиновшей истории незалежности и свободы. Сегодня мы отримали такое телефонование.
Моя шильда «Свобода» радио 101.2. Зачиненная белорусскими ладами. Живе Беларусь!
Да ведома, Радио 101.2 – адзіная незалежная беларускамоўная радыёстанцыя, якая працавала ў Менску. Яе зачынілі ў жніўні 1996 году. Офіційна причина – вещання станції перешкоджала праці системи спецсувязі «Алтай». Наші слухачі працягують дискутувати на тему, чи варто європейським структурам належить діалог з офіційними владами Білорусі.
Горбатова могила исправит, которая проверена и доказана историческим временем. Лукашенко вам не простой вор-карманник, которого действительно старыми, новыми методами можно перевоспитать или исправить. И то не всегда, и не всех. Перед вами человек, изощренный в хитростях, обманах, лжи на протяжении 15 лет. И вы хотите повлиять на него какими-то новыми методами? Абсурд в квадрате. Я удивляюсь вашей наивности.
Наш сталий слухач розважає про назву Кастричницька площа.
Дав білорусам так званий Великий Кастричник. Дав білоруський календар, перевороту червоною дату, демографію в кроватах, які відкрив і зафіксував Зенон Позняк. І з яким влада не може згодитися ніяк. Каб эту дату не вспоминати, треба в Кастричницьку площу перейменувати. Ось і Костуся Кліновського назвати. Каб так і називали впевнено, душі своєї. Білоруси цю назву давно вже признали.
Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Передачу «Дзвінки на свободу» вів Ягор Майорчик.